historiaa etsimässä. Minä olen Maija Bajukia ja haluan toivottaa juuri sinut, rakas kuulija, lämpimästi tervetulleeksi tähän ensimmäiseen osaan Ruskeat tytöt -podcast-sarjaa Afro-Suomen historiaa etsimässä. Heti alkuun haluan todeta, etten ole ammatiltani historioitsija. Lähestymistapani ei siis ole akateeminen, vaan pyrkimykseni on toimittajana nostaa esille tietoa ja tarinoita suomalaisesta historiasta. Tulen käsittelemään tämän sarjan aikana niin lähihistoriaa kuin vähän kaukaisempaakin. Tässä jaksossa aloitetaan Afrikasta, Afrikan historiasta ja siirrymme Eurooppaan ja siitä Suomeen. Myöhemmissä osissa käsittelen muun muassa siirtomaahistoriaa, lähetystyötä 1800-luvulla, siirtomaahallinnon jälkeistä aikaa, Suomen afrikkalaisia yhteisöjä ja tietenkin mustan kulttuurin vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Viimeisessä jaksossa katsotaan tulevaisuuteen ja tutustutaan afrofuturismiin. Kiva, että olet mukana. Tästä lähtee.
Ruskeat tytöt.
Tämä ensimmäinen osa on nimeltään Keitä me olemme ja onko meillä historiaa? Uskallan väittää, että suomeksi ei ole vakiintunutta tapaa puhua afrikkalaistaustaisista tai Afrikan diasporaan kuuluvista ihmisistä kunnioittavasti. Mietinkin aikani sitä, miten nimeäisin tämän ohjelman niin, että nimi olisi mahdollisimman selkeä, mutta ilman mitään negatiivisia tai ulossulkevia konnotaatioita. Mutta sellaista sanaa ei taida olla. Esimerkiksi sana afrodiaspora. Afrosanan etymologia on hieman epäselvä. Lähteistä riippuen varmuus vaihtelee, mutta ilmeisesti se tulee latinan sanasta afer ja on pitkään viitannut Afrikkaan maantieteellisessä ja kulttuurisessa mielessä. Diaspora taas tulee kreikasta ja tarkoittaa hajannusta tai hajallaan asumista. Näin afrodiasporalla tarkoitetaan afrikkalaisten hajannusta ja afrikkalaisten yhteisöjen hajallaan asumista. Mutta asiat eivät tietenkään ole aivan näin yksinkertaisia. Keitä me oikein tarkoitetaan, kun puhutaan afrodiasporasta, afrosuomalaisista, afrikkalaissuomalaisista, mustista suomalaisista tai afrikkalaistaustaisista suomalaisista? Onko nämä kaikki samanlaisia sanoja vai onko niillä eri merkityksiä? Nämä mielessä kävin kevättalvella Tampereella keskustelemassa Anna Rastaan kanssa. Anna Rastas on rasismin tutkija, yhteiskuntatieteilijä ja kulttuurin tutkija. Hän on tiedetaustaltaan sosiaaliantropologi ja sosiologi ja työskentelee tutkijana Tampereen yliopistolla. Aiemmin hän tutki lasten ja nuorten rasismin kokemuksia, mutta viime vuodet hän on tutkinut afrikkalaisten diasporaa ja opetus Tampereella on painottunut siihen. Rastas käsikirjoitti Työväenmuseo Verstaalla 2015 toteutetun Afrikka Suomessa -näyttelyn toimiessaan African Presence in Finland -tutkimusprojektin johtajana. Ensimmäiset kysymykset liittyy määritelmiin. Mikä on afrodiaspora?
Mä en tiedä edes, käytänkö mä itse afrodiasporaa koskaan. Siis oikeastaan kaikki vuodet rasismin tutkijana ja sitten myös afrikkalaisten diasporan tutkijana, niin mä oon ollut koko ajan niin kuin lost in translation, koska käsitteet, tutkijalle käsitteet tulee tutkimusteksteistä ja ne usein vielä joudutaan kääntämään. Ja ne tietysti tulee sitten niinku pääosin englannin kielestä näillä tutkimusalueilla ainakin. Ja sitten toisaalta niin kun Suomessa, niin sanotaan, että siinä aikana, kun mä oon ollut tutkijana ja tutkinut rasismia ja afrikkalaisten diasporaa, niin siinä aikana Suomessakin on niin kun muuttunut se, mitä käsitteitä käytetään ja mitkä sanat, minkälaisilla sanoilla ihmiset niin kun nimeää oman erityisyytensä ja näin. Tämä afro-sanaan on ihmiset suhtautunut vähän varovasti ja jotkut on vastustanutkin sitä sanaa monista eri syistä. Yksi syy on esimerkiksi se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin ei puhuta niinkään Afro-American, vaan puhutaan African-American. Ja sitten Suomessa monet kysyvät, että no miksi meidän pitäisi puhua afro, kun sielläkin puhutaan African. Ja sit alkaa tämä keskustelu. Mä koitan jotenkin aina valita nämä sanani sen kontekstin mukaan. Et ensinnäkin tutkijana ja antropologina niin meillä on tämmöinen käsite kuin emik-kategoria, mikä tarkoittaa sitä, että koitetaan ikään kuin jotenkin suosia sitä ihmisten omaa maailman hahmottamisen tapaa ja sitä tapaa kategorisoida asioita ja muuta. Ja silloin mä, kun mahdollista, mä käytän niitä käsitteitä, joita ihmiset itse käyttää puhuessaan itsestään. Että jos sä esimerkiksi puhut itsestäsi vaikka afrosuomalaisena, niin se on sitten mulle ok ja sitten mä katson, että mäkin voin puhua. Mutta muuten mä koitan jotenkin niinku löytää sen. Ja sitten taas tutkimusteksteissä, niin mä joudun aina niinku miettimään, että mikä on se oikea käsite. Että afrosuomi voi viitata afrikkalaisuuteen, mutta sitten se voi viitata myös tämmöisiin, niinku, jotka on enemmän ehkä sitten tämmöisiin niinku poliittisten liikkeiden tai vaikka ihan niinku, tämmöisten niinku osakulttuurien tai populaarikulttuurien tai muiden tuottamia merkityksiä. Tutkijana mä joudun vähän hakemaan, että mitä milläkin sanalla milloinkin tarkoitetaan. Et mä en voi kenellekään mennä sanomaan, että toi on niinku tavallaan väärä käsite. Mä voin käydä keskustelua joistain käsitteistä, että niihin sisältyy vaikkapa niin paljon jotain tämmöisiä kielteisiä merkityksiä, että mä en itse mielelläni käytä niitä. Esimerkiksi mä oon nyt ensi kesänä järjestämässä tämmöistä kansainvälistä konferenssia Tampereelle. Konferenssin nimi on Afro-Europeans, Black Cultures and Identities in Europe. Ja sitten se konferenssin esittelyteksti alkaa African European Studies and Black European Studies. Ja tämä on ollut niin kuin monen pähkäilyn ja monen kokouksen tulos, että me ollaan valittu nämä tietyt termit tähän. Että ensinnäkin tämä Afro-European, se on tässä tämmöisenä niin kuin yläotsikkona. Ja Black on siinä sitten muistuttamassa siitä, että tässä ei puhuta vaan esimerkiksi Afrikan siirtolaisuudesta, mutta sitten toisaalta halutaan myös olla tietoisia siitä, että jotkut ihmiset ei halua käyttää esimerkiksi tätä afro-sanaa. Ja puhutaan African European Studies ja Black European Studies, jolloin halutaan niinku yhdistää kaksi kenttää, tutkimuskenttää ja tämmöistä myös niin kuin kokemusmaailmaa ihmisille, jotka on toisaalta erilaisia hieman ja toisaalta sitten kuitenkin hyvin yhteen limittyneitä. Mutta pääasiassa mulle se tarkoittaa, jos mä sanon, että mä oon tällä kentällä tutkijana, niin se tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa semmoiset yhteisöt ja kulttuurit, jotka identifioituu jotenkin Afrikkaan. Osa ihmisistä identifioituu Afrikkaan siksi, että heillä on tämmöisiä niin kuin todellisia siteitä sinne. Se voi olla oman henkilöhistorian kautta, oman maahanmuutto tai tämmöisen siirtolaisuushistorian kautta, sukulaisuuden kautta. Mutta sitten osa ihmistä identifioituu sinne siksi, että heidät niin kuin kategorisoidaan afrikkalaisiksi tai afrikkalaistaustaiseksi ihan ulkonäön perusteella. Ja nämä kategorisoinnit, niiden merkitykset maailmassa on niin vahvoja, että vaikka ihminen ei tuntisi itse mitään yhteenkuuluvaisuutta mihinkään afrikkalaisiin kulttuureihin tai Afrikan maihin tai muihin, niin on hirveän vaikea niin kuin olla neuvottelematta. Et se on kuitenkin sellainen suhde, joka yksilön on pakko neuvotella. Ja kun tähän yhdistyy vielä rasismin kokemuksia, niin mä väitän, että kaikilla yhdistyy. Jotka afrikkalaistaustaisiksi kategorisoidaan, niin silloin siinä tulee niin kuin neuvotteluun myös tämmöinen niin kuin mustien diasporaan, millä termeillä mä nyt viittaan siis tämmöisiin niin kuin rodustettuihin vähemmistöihin ja ennen kaikkea afrikkalaistaustaisiin vähemmistöihin. Nämä on molemmat, että se tavallaan tulee tämmöisestä oikeista, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin globalisaatioon ja ihmisten liikkumiseen ja ihan sukulaisuuksiinkin ja kaikkiin tämmöisiin asioihin. Mutta sitten se on myös tämmöinen niinku, imagined community, joka on sillä tavalla kuvitteellinen, että joku tummaihoinen ihminen voi jotenkin identifioitua vaikkapa mustien amerikkalaisten yhteisöihin ja kulttuureihin koska niin kuin hänen elämää määrittää tietyt kokemukset verrattuna sitten vaikkapa muihin suomalaisiin.
Tietää, mistä ollaan tarkalleen puhumassa. Kun tässä sarjassa puhun afrosuomalaisista, tarkoitan kaikkia niitä, jotka ovat mustaksi rodullistettuja. Afrikkalaisia, afrikkalaissuomalaisia, Afrikasta adoptoituja, afrikkalaisamerikkalaisia, afrolatinoja, afroarabeja, afroaasialaisia ynnä muita. Valitsin tämän termin siksi, että rodullistaminen on prosessi, joka kohdistetaan meihin, riippumatta siitä, millainen henkilökohtainen suhde meillä on Afrikkaan. Halusimme tai emme, meidät ruskeaihoiset, kiharahiukset ihmiset nähdään enemmän afrikkalaisina kuin suomalaisina. Afrosuomalainen kelpaa siis täksi hetkeksi paremman sanan puutteessa. Englanniksi sanoisin ehkä, my name is Maya, I'm a black Finn, and this is black Finnish history. Mutta nyt siirtykäämme itse asiaan ja tämän jakson aiheen äärelle. Keitä me olemme ja onko meillä historiaa?
Ruskeat tytöt.
Mitä sulle tulee mieleen sanasta Afrikka? Monenlaista mielikuvaa on luotu vuosisatojen saatossa, mutta mitä oikeasti tiedetään Afrikasta? No, aloitetaan maantieteestä. Afrikka on maanosa, ei maa. Ja se on suuri sellainen. Pinta-ala on yli 30 miljoonaa neliökilometriä, ja Afrikka kattaa noin viidesosan maapallon maapinta-alasta. Koko Euroopan pinta-ala on noin 10 miljoonaa neliöä. Suomen taas on reilu 300 000 neliötä, eli Afrikkaan mahtuisi melkein 90 Suomea. Ympäristöjä on paljon erilaisia. Tunnetuimpien savannien ja viidakkojen lisäksi järviä, vuoristoja, soita, aavikoita, saaristoja. Eläimiä on liian pitkä lista lueteltavaksi ja luonnonrikkauksia on lukemattomia. Sen lisäksi siellä on tietenkin paljon jengiä. 1,2 miljardia ihmistä, 55 maata, 15% maailman väestöstä elää Afrikassa. Kela. Siellä on kaupunkeja kuten Lagos, Kairo, Luanda, Kinshasa ja Abidjan, jotka on ollut miljoona kaupunkeja jo kauan. Afrikassa asuu miljoonia kristittyjä, muslimeja, juutalaisia, hinduja, perinteisiä uskontoja harjoittavia ja tietenkin ateisteja. Kieliä on sadoittain. Englannin, ranskan ja arabian lisäksi paljon puhutaan esimerkiksi zulua, amharaa, iboa, jorubaa, oromoa, hausaa ja suahilia. Eli kun puhutaan Afrikasta, puhutaan erittäin laajasta maantieteellisestä alueesta, johon sisältyy paljon kansoja ja kulttuureja, jotka ovat hyvinkin erilaisia. Ei ole siis yhtä afrikkalaista kansaa tai afrikkalaista kulttuuria, saatikka sitten historiaa. Jos huomaa, ettei tiedäkään paljon Afrikasta, kannattaa pitää mielessä, että siihen on syynsä. Afrikasta ei puhuta, sitä ei opeteta kouluissa tai muuallakaan läheskään niin paljon kuin voisi.
Meiltä, meille, ruskeat tytöt.
Nyt kun mietitään Afrikan historiaa, on tärkeää pitää mielessä, että suurin osa siitä ei löydy kirjallisena. Jos kelataan alkuun asti, Afrikan historia on myös ihmiskunnan historiaa. Tiedetään, että ensimmäiset homo sapiensit on eläneet siellä, koska fossiileja on löytynyt muun muassa Itä-Afrikasta, Etiopiasta ja Tansaniasta. Ja esihistoriallisia asumuksia on löytynyt ympäri mannerta. niiltä ajoilta löytyy tosiaan vain fossiileja ja seinämaalauksia. Mutta mä en tarkoita pelkästään sitä. Afrikassa on ollut sivilisaatioita tuhansia vuosia, mutta harvojen monumentit, kirjoitukset tai kulttuurinen tuotanto on säilynyt. Muinaisen Aleksandrian kirjaston palaminen kyllä muistetaan historiankirjoissa, mutta myöhemmin eurooppalaiset valtaajat poltti kokonaisia kaupunkeja kerrallaan, kirjastoineen kaikkineen, eivätkä pitäneet siitä kovinkaan tarkkaa kirjaa. Kieli on kadonnut, ja niiden mukana kulttuuri ja historia, joita pidettiin yllä myös lauluin, runoin ja rituaalisen tarinan kerronnan myötä, on unohdettu. Mutta mitä me sitten tiedetään? No, ensinnäkin, ihmiskunnan alkuaikoina ei ole pelkästään metsästetty ja kerätty marjoja. Eteläisen Afrikan kallioissa on seinämaalauksia, jotka osoittavat, että jo tuhansia vuosia sitten myöskin bushmaneina tunnettujen sanien esi-isät elivät yhteisöissä, jotka käyttivät moniulotteista symboliikkaa taiteessaan ja kirjasivat kuvin omaa historiansa. Suurien muuttoliikkeiden, kuten Bantu-ekspansion aikana, ihmiset levittäytyivät ympäri Afrikan mannerta hitaasti. Tarkkaa ajankohtaa on vaikea sanoa, mutta tutkimalla Keski- ja Itä-Afrikan kieliä tutkijat ovat arvelleet, että ensimmäinen suuri Bantu-ekspansio tapahtui noin 3500 vuotta sitten. Näiden suurten muuttoliikkeiden myötä ihmiset päätyivät myös kauas Afrikasta. Eri puolilla Intian valtamerta nykyisin asuvat alkuperäiskansat ovat alun perin lähteneet mantereelta tuhansia vuosia sitten. Antiikin aikoina Afrikassa on ollut useita suuria, jo aikalaistensakin noteraamia sivilisaatioita, kuten Egypti, Kartago ja Aksum. 600-luvulta eteenpäin islamin vaikutus alkaa näkyä vahvasti. Esimerkiksi Saharan poikki kulkevien kauppareittien myötä islamin usko ja arabian kieli levisivät Pohjois-Afrikasta aina länsirannikolle asti. Timbuktu, nykyisessä Malissa, on ollut jo 1100-luvusta lähtien niin kaupan kuin tieteen ja kirjallisuuden keskus. Useat muut suuret kuningaskunnat, kuten Hausa, Suur-Zimbabwe ja Benin, kävivät kauppaa niin keskenään kuin eurooppalaisten, arabialaisten, kiinalaisten ja intialaisten kauppiaiden kanssa. Kauppaa käytiin suolasta, kullasta, tupakasta, jalokivistä ja ihmisistä. Ensimmäiset monikansalliset orjakauppareitit kulkivat Afrikan halki, merten yli Arabian niemimaalle, Persiaan ja Intiaan. Näiden eri kulttuurien vaikutus toisiinsa on selkeästi havaittavissa, muun muassa kielissä. Esimerkiksi amhara, jota puhutaan Etiopiassa, on semittinen kieli ja kuuluu samaan kieliperheeseen kuin hebrea ja arabia. Suahili taas on tavallaan sekoitus Itä-Afrikan rannikolla puhutuista bantukielistä ja arabiasta, mutta mukana on myös lainasanoja kauempaa. Keskiaikoina afrikkalainen vaikutus Euroopassa oli erittäin vahva. Englannissa asti puhutaan blackamoreista, eli murjaaneista, jotka olivat osa englantilaista yhteiskuntaa. Kysyin Anna Rastaalta myös afroeurooppalaisesta historiasta.
Jos palataan tähän afroeurooppalaisuuskäsitteeseen, mitä tuossa konferenssissakin käytetään, niin kuinka vanha käsite se on?
Mä en tiedä. Mä en pysty vastaamaan tuohon, koska mä oon jostain lukenut tämän afro-sanan etuliitteen tai Afrika yleensä niin kuin sen sanan etymologiaa, mutta nämä sanojen etymologian niin kuin hakeminen on aina vähän hankalaa. Ensinnäkin se, että mistä kielestä me lähdetään niin kuin metsästämään sitä ja kenen käsitteitä, että kuka on nyt ryhtynyt kutsumaan afrikkalaisia afrikkalaisiksi ja mikä se termi on ollut sitten joskus. Että ja näistäkään ei ole aina edes yksimielisyyttä. Euroopassa on ollut afrikkalaisia niin kauan varmaan kuin on ollut eurooppalaisia. Meillä on kaikilla juuret Afrikkaan ainakin nykytutkimuksen valossa niin ja sieltä on sitten aikanaan lähtenyt jengi niin, että osa on selvinnyt tänne niin kuin Pohjolaan asti. Ja sitten jos katsotaan ihan niin kuin Euroopan historiaakin, että et siinä on omat niin kuin taustansa ollut poliittiset ja muut taustat, että et me aina lähdetään ajattelemaan niin kuin eurooppalaisten historiaa jostain Kreikan, Rooman ajoista tai muista, mutta eihän, tämähän on vaan niin kuin yksi tarina. Että Eurooppa ei ole niin kuin kaiken keskiö ja noina aikoina jo Euroopassa on ollut, Kreikassa ja Roomassakin on ollut paljon ihmisiä Afrikasta ja niin kuin maailma on ollut sillä tavalla globaali, että ihmiset on liikkunut paljon. Espanjassa on siis hirveän tärkeä historia afrikkalaisilla siirtolaisilla. Ja monissa Euroopan maissa, ja samoin jos me ajatellaan vaikka Pohjoismaita, niin tämmöisen niin kuin Pohjoismaiden tämmöiseen kansalliseen omakuvaan kuuluu se ajatus, että me ollaan, niin kuin, me ei voida olla rasisteja, koska meillä ei ollut siirtomaita, ja me ollaan muutenkin niin kuin maailman parhaita ja oikeudenmukaisimpia kansoja, mikä tietysti nyt on aika lööperiä. Ensinnäkin silloin, kun on ollut siirtomaajat, niin Suomi ei ollut edes itsenäinen valtio. Suomi on ollut osa Venäjää, Suomi on ollut osa Ruotsia. Näillä mailla on ollut omat siirtomaahistoriansa. Ja Tanska on ollut hyvinkin vahvasti siirtomaavaltio, että silloin on ollut et oma vankkakolonialismin historiansa. Ja sitten täältä on lähdetty Afrikkaan, täällä on Suomesta on lähdetty, on ollut laivan rakentajaa ja on ollut laivan tervaajaa ja on ollut konemiestä ja muuta tuolla pitkin Afrikan jokia. Suomesta on lähdetty Etelä-Afrikkaan, siellä on ollut apartheidin aikaakin suomalaisyhteisöjä, jotka on ollut hyvin tyytyväisiä asemansa siellä, eikä ole nähnyt suuriakaan ongelmia, ainakaan puhuneet niistä julkisesti niin kuin sikäläisessä systeemissä. Ja sitten suomalaisilla on myös ollut suhteita ihan jo niin kuin avioliittojen ja muiden kautta ihmisiin, että tänne on tullut ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä eri syistä, on ollut kauppiaita tai on ollut jotain taiteilijoita tai muita. Et sen jäljittäminen vaikkapa, että kuka nyt on Suomen ensimmäinen tai minkä hyvänsä Pohjoismaan, että on näitä kirjoituksia näistä, jotka on ollut ihmisistä, jotka on tullut vaikkapa tsaarin hoviin tai Ruotsin kuninkaan hoviin tai jonnekin muualle tämmöistä yksittäisistä ihmisistä. Kuuluisimpia, jos ajatellaan niin kuin Suomen historia, joka kytkeytyy Venäjän historiaan, niin on varmaan toi Venäjän kansallisrunoilija Puškin, jonka esi-isä oli Afrikasta ja joka välillä unohdetaan ja välillä muistetaan Venäjällä.
Olisi miltei mahdotonta kiteyttää, miten imperialismi, transatlanttinen orjuus ja siirtomaahallinto on vaikuttanut Afrikkaan, niin mä en edes yritä sitä. Tämä on vaan pintaraapaisu. Mutta jos katsotaan diasporaa tarkemmin, niin se antaa vilahduksen siitä, miten jengi on päätynyt eri puolille maailmaa ja millainen historia vaikuttaa heidän asemansa nykyyhteiskunnissa. Transatlanttinen orjakauppa vei miljoonia länsi-afrikkalaisia Amerikkoihin. Pohjois-Amerikassa heidät pakotettiin tunnetusti töihin puuvilla viljelmillä, mutta Etelä-Amerikkaan vietiin afrikkalaisia pakkotyöhön monta kymmentä miljoonaa enemmän. Sinne vietiin ihmisiä aikaisemmin ja heitä jotenkin muistetaan vähemmän. Latinalaisessa Amerikassa asuu 150 miljoonaa ihmistä, jotka ovat orjien jälkeläisiä. Brasiliassa asuu Etelä-Amerikan suurin afrodiaspora. Heitä on Brasiliassa miltei puolet väestöstä, mutta he ovat suhteellisen marginalisoituja. Maassa aiemmin vallinnut rotuerottelu heijastuu nykyyhteiskuntaan vahvasti. Turismissa esimerkiksi hehkutetaan afrolatinokulttuuria, sambaa ja santeriaa, mutta näiden suhdetta orjuuteen ja Afrikkaan vähätellään. Samaan aikaan kun afrobrasilialaisen on valkoista brasilialaista vaikeampi päästä yliopistoon, malliksi, tulla rikkaaksi tai ylipäätänsä pysyä elossa köyhyyden ja poliisiväkivallan takia, orjuutta ihan pokkana nostalgisoidaan plantaasiturismilla. sama historia heijastuu kielessä ja taiteessa. Toisella puolella maailmaa afroasialaisia väestöjä on tullut sekä vanhempien että uudempien orjakaupan jälkeläisistä. Turkista Intiaan löytyy kansoja, joiden juuret ovat Itä-Afrikassa, mistä heidän esivanhemmat vietiin tai myytiin Aasian orjina. Toisen maailmansodan ja Vietnamin sodan jälkeen on syntynyt tuhansia afrikkalais-amerikkalaisten sotilaiden lapsia, muun muassa Japanissa, Etelä-Koreassa ja Filippiineillä. Vaikka monet näistä lapsista hylättiin orpokoteihin, paikoittain on kehittynyt hybridiyhteisöjä ja afrikkalais-aasialainen väestö saa nykyään enemmän positiivista näkyvyyttä. Aasialaisissa maissa kolorismi iskee kuitenkin varsin vahvasti afrikkalaisen näköisiä kohtaan erinäisten kauan vallinneiden vaaleutta ihannoivien kulttuuristen perinteiden takia, ja avoin rasismi on ihan yleistä. Sitten lähempänä entisten Afrikan ja Karibian siirtomaiden asukkaat lähtivät jo ennen maidensa itsenäistymistä usein Eurooppaan kouluttautuakseen ja työtä tekemään.
Miksi on tärkeää tiedostaa, että afrikkalaisia on ollut Euroopassa ennen toista maailmansotaa?
No, musta on tärkeää tiedostaa, että afrikkalaisia on ollut Euroopassa aina. Ja jos nyt ajatellaan tämmöistä niin kuin meidän mielikuvaa Euroopasta, niin se on aika ylemmyyden tuntoinen suhteessa muuhun maailmaan. Ajatellaan Eurooppaa niin kuin todellakin sivistyksen kehtona kaikkeen, ja siinä sitten unohtuu myös tämmöinen niin kuin vallottajan ja alistajan rooli, joka on yhtä lailla ollut osa eurooppalaisten toimijuutta. Sitten myös se, että kun rasismi on ei ainoastaan Euroopassa, vaan niin kuin mä väitän, että kaikkialla maailmassa tämmöinen eri muodoista tosin niin iso sosiaalinen ongelma, niin Euroopassa etenkin tämä ajatus siitä, että eurooppalainen on valkoinen ja jos nyt ei sinisilmäinen, niin ainakin niin kuin ainakin valkoinen. Tämähän on hirveän vahva. Tämä on vahva kaikissa kuvastoissa ja tämä on vahva erilaisissa puhetavoissa. Ja se tietysti näkyy sit vielä niin kuin kaikista ikävimmillään myös tämmöisenä niin kuin poliittisina, rasistisina liikkeinä ja toimijoina. Ja Euroopassa on miljoonia. Me puhutaan miljoonista ihmisistä, jotka siis ihan niin kuin identifioi itsensä afrikkalaistaustaisiksi. Niin kyllä näillä ihmisillä on niin kuin näiden läsnäolon tunnustaminen ja tunnistaminen niin on tärkeää yhtä lailla. Ja sitten toinen asia on se, että nämä rasismin kysymykset on myös sellainen asia, jotka, että vaikka rasismin tutkijana mä kauhean mielelläni haluaisin ajatella, että mä en sano koskaan, että rodulla ei ole väliä, koska me ei valitettavasti me ei eletä semmoisessa maailmassa. Mutta mä niin kuin halusin ajatella sitä semmoisena niin kuin utopiana tai näin, että ihmiset vois elää niin kuin Toni Morrison sanoi, että home is a place where race does not matter. Niin silloinhan niin kuin jos voisi ihan ajatella, että koti on vaikkapa Suomi tai koti on Eurooppa, missä jokainen voi elää niin, että rodulla ei ole väliä. Mutta kun tämä ei ole se todellisuus, niin, niin silloin myös siitä niin kuin rodusta ja sen merkityksestä täytyy puhua. Ja se on yksi syy, minkä takia myös täytyy niin kuin ymmärtää tätä yhteistä historiaa ja myös sitä, että miten se on eri tavalla niin kuin erilaisiin asemiin laittanut ihmisiä Euroopan sisälläkin.
Voitko sä kertoa lyhyesti, minkälaisia asioita me tiedetään afrikkalaisten historiasta Euroopassa? Kun sanoit, että afrikkalaisia on ollut Euroopassa aina, niin mistä me tiedetään?
En voi vastata lyhyesti. Mä voisin puhua sitä vaikka kuinka pitkään. Ei niinkään, että mulla itselläni olisi se kaikki tieto, mutta kuitenkin on jonkun verran perillä siitä, että kuinka paljon tätä nykyään on niin kuin tutkitaan ja tutkittu. Mutta siis tämä afrikkalaisten ja afrikkalaisten diasporan historia Euroopassa, niin silloin ei monta historiaa. Että on, on niin kuin varhaishistoriaa, joka, joka sitten selittyy niin kuin tämmöisillä, milloin sotaretkiä vallotusretkillä ja milloin, milloin kolonialismilla ja siirtomaaherruudella ja muulla. Tai, tai vaikkapa vielä varhempaa ihan jo, jo erilaisten kauppiaiden ja tietäjien ja tutkijoiden liikkumisella myös Afrikasta Eurooppaan ja näin. Sitten jos me ajatellaan niin kuin eri Euroopan maita, niin, niin tota, Pohjoismailla on oma, meillä Suomessa on hirveän nuori tämä historia, kun ajatellaan, että se menee tuonne oikeastaan 90-luvulle, 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun, kun alkoi tulla niin kuin isompia afrikkalaisyhteisöjä. Toki meilläkin on ollut jo, jo tota, Tampereen ensimmäinen afrikkalaisopiskelija oli täällä 70-luvulla, Joseph Owindi, hän on kirjoittanut kirjankin kokemuksestaan ja 80-luvulla oli jo joitain, mutta muistan, kun opiskelin itse silloin täällä, niin taisin tuntea melkein jokaisen, joka meidän yliopistossa, että se määrä oli kuitenkin sen verran pieni. Sitä ennen on ollut sit niinku yksittäisiä, että mä oon parissa tutkimushankkeessa näitä koittanut jäljittää, ja sitten on toimittaja Leena Peltokankaan kanssa, meillä on ollut myös tämmöisiä projekteja, että hän on tehnyt sit radiodokumentteja Yleen kanssa näistä Suomen ensimmäisistä afrikkalaisista. Ne on ainakin osa tuolla Areenassakin, pitäisi löytyä. No sitten jos me ajatellaan vaikkapa Iso-Britanniaa, siellä on isot karibialaisyhteisöt, jotka on niin kuin tätä afrikkalaisten diasporahistoriaa, on Jamaikalta ja Trinidadista ja muualta, ja näitä on tullut sinne jo niin kuin kymmenien vuosien ajan. Samalla tavalla entistä siirtomaista Afrikasta on tullut paljon monia isoja afrikkalaisyhteisöjä ja tota, mutta esimerkiksi 50-luvulla vielä niin tota, heidän asema oli hyvin erilainen kuin mikä se on tänä päivänä siellä. Saksassa toinen maailmansota ja sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin NATO-kytkökset ja kaikki muut on tuonut esimerkiksi sotilaita. Et Saksassa on ollut aika paljon tota, amerikkalaisten, mustien amerikkalaisten ja saksalaisten jälkeläisiä, joilla niin kuin toinen vanhemmista tai isä yleensä niin on ollut sotilas. Portugalissa on tämä pitkä siirtomaahistoria, niin siellä on siis ihmisiä, jotka on tietysti kuinka monennessa sukupolvessa jo niin kuin afrikkalaistaustaisia portugalilaisia. Ja tota siellä ihan jo niin kuin katukuvassa näkee sen, että se eronteko niin kuin ei tule jostain tämmöisestä, niin kuin, että ihmiset ei asu varsinaisissa erilaisissa yhteisöissä ja kulttuurisesti erilaisissa yhteisöissä, mutta sitten Portugalissakin niin hyvin äkkiä näkee sen, että okei, tässä on kyse afrikkalaisista siirtolaisista ja sitten taas tässä on kyse portugalilaisista, tummaihoisista, afrikkalaistaustaisista ihmisistä. Että nämä on aika eri yhteisöjä sitten kuitenkin. Italialla on omat kytköksensä, että siellä on somalialaistaustaisia ihmisiä ollut jo paljon ennen Somalian sisällissotaa Italiassa. Itä-Eurooppa on mielenkiintoinen. Sosialistiset maat, Neuvostoliitto ja muut nämä Itä-Euroopan sosialistiset maat, niin eihän niissä ollut virallisesti rasismia ollenkaan, mikä plus sitten yhteydessä tämmöisten erilaisten suurvaltapoliittisten ja muiden niin kuin kansainvälispoliittisten näiden maiden ja Afrikka-kytkösten välillä, niin tuotti tiettyjä yhteisöjä näihin maihin, jotka oli niin kuin, aikoinaan tavallaan saattoi olla etuoikeutettujakin, koska nämä ihmiset pysty siirtolaisina, niin he pysty tota, vaikkapa opiskelijoina, niin he pysty liikkumaan eri maissa, toisin kuin Neuvostoliiton kansalaiset. Mutta sitten taas heilläkin on ollut todella, todella rankkaa siellä myös, ihan rasismin takia. Ja esimerkiksi lastenkodeissa on ollut aika niin kuin käsittämättömän iso prosentti lapsia, jotka on ollut afrikkalaisten opiskelijoiden ja venäläisnaisten jälkeläisiä. Siitä on tutkittu ja siitä on dokumentteja. Tämä on niin kuin hyvin moniulotteinen ja mielenkiintoinen tämä afrikkalaisten historia niin kuin puhutaanpa lähihistoriasta tai kaukosemmasta historiasta niin Euroopassa. ja siinä on vielä paljon tutkimisen paikkaa ja se on aika nyt tämmöinen onneksi aika nopeasti niin kuin kasvanut tutkimusalue.
Kuulostaa siltä, että tämä painotus siitä, mitä tiedetään, liittyy tähän lähihistoriaan, eikä niin paljon siihen varhaisempaan niin kuin Euroopan sivilisaatioiden ja näiden tulevien tai siirtomaiden ja tulevien siirtomaa-imperiumien niin kuin nousun aikaan. Olisiko tämä sun mielestä, onko se näin, että...
Jossain ehkä on ja jossain ei. Sitten jos me ajatellaan vaikkapa sitä, miten Hollannissa puhutaan afrikkalaisten diasporasta ja miten siitä on käsitelty tutkimuksessa muun, niin siellä on aika paljonkin niin kuin tutkimusta, mikä liittyy nimenomaan orjuuden aikaan, mikä liittyy Hollannin siirtomaihin, mikä liittyy, niin kuin, ja samoin Isossa-Britanniassa on jonkun verran niin kuin tätä tutkimusta, että sitten on taas paljon semmoista, mitä ei ole niinku ehditty tutkia vielä lainkaan tai ei edes ehkä hoksattu, että näitä pitäisi tutkia, niin aika lähihistoriastakin. Ja tutkia niinku monista eri näkökulmista. Et toisaalta siitä näkökulmasta, että saataisiin tietoa siitä, miten yhteiskunnat on muuttunut, eri eurooppalaiset yhteiskunnat on muuttunut. Ja sitten toisaalta, ja tietysti niinku, tämmöisen antirasismin aktivistin näkökulmasta niin kuin ennen kaikkea pitäisi tutkia myös sen takia, että kuitenkin monessa maassa johtuen rasismista ja sitten toisaalta myös johtuen niin kuin tämmöisestä siirtolaisuuspolitiikasta ja tämän tyyppisistä asioista, niin ahtaista nationalismista ja niin poispäin, niin afrikkalaistaustaiset yhteiset tai ihmiset, joilla on niin kuin juuret Afrikkaan, niin heidän asema on myös aika huono monissa maissa. Et mä olin tuolla Kreikassa, Ateenassa pari vuotta sitten tapaamassa tämmöisiä nuoria, jotka on syntyneet siellä, mutta joilla ei ole mitään semmoisia niinku poliittisia oikeuksia kuitenkaan siksi, että he on syntynyt siirtolaisperheeseen. Ja näissä oli aika paljon esimerkiksi afrikkalaisperheistä perheisiin syntyneitä nuoria myös. Et toki oli muualtakin maailmasta sitten, mutta tullut näiden nuorten vanhempia, mutta maa, josta puhutaan niin kuin eurooppalaisen demokratian kehtona, niin siellä elää nuoria, joilla ei ole ollenkaan samoja mahdollisuuksia, vaikkapa opiskelijavaihtoon kuin mitä suomalaisilla nuorilla on. Siis Euroopassa syntyneitä kasvaneita nuoria. Tai sitten me voidaan miettiä, että mikä on vaikkapa Sveitsissä olevien siirtolaisten, afrikkalaistaustaisten siirtolaisten asema, että ei sielläkään näitä kansalaisoikeuksia niin kuin hevin saa.
Joo, järkyttävää.
Masentavaa on. Joo, ja järkyttävää.
On. Mä oon itse saanut sellaisen käsityksen, että sitä tietoa löytyy aika pitkällekin menneisyyteen, mutta niinku yksittäisistä ihmisistä. Että ei löydy merkkejä siitä, että täällä olisi ollut suurempia yhteisöjä ennen sitä toisen maailmansodan jälkeistä siirtomaa-ajan niin kuin loppukautta.
Tarkoitat siis, puhut nyt Euroopasta?
Joo, Euroopassa.
Joo. Kyllä niitä on ollut isoja, siis Espanjassa on ollut. Se näkyy jo rakennuskulttuurista monissa paikoissa Espanjassa. Myös on ollut tuolla niin kuin entisen Neuvostoliiton alueella on ollut erilaisia afrikkalaisyhteisöjä historian saatossa ja niitä on ollut, mutta mä en ole historioitsija itse, että tämä on tullut sitten enemmänkin ihan niin kuin siitä, että on mielenkiinnosta lukenut muiden tutkimuksia näistä asioista. Mutta on todellakin niin kuin paljon tutkittavaa vielä siellä kentällä, että nämä ei ole ollut sitten ehkä, kuitenkin historian tutkimuksellakin on ollut omat niin kuin agendansa myös, mitä tulee semmoisen tietyn niin kuin eurooppalaisuuden jonkun ideaalin tuottamiseen ja uusintamiseen, että tai kansallisen, mutta kyllä nyt on niin kuin aika paljon herätty lisää näihin ja vähemmistöt on alkaneet niin kuin vaatia näitä vähemmistöhistorioiden huomioimisia ja myös sitä niin kuin kansallisten historioiden uudelleen kirjoittamista. Et kyllä musta on aika järkyttävää, että meillä vaikkapa oppikirjoissa niin kuin edelleen puhutaan siirtolaisuudesta jona hirveän uutena ilmiönä, vaikka meillä on monta kymmentä vuotta vanhoja afrikkalaisyhteisöjä täällä esimerkiksi jo nyt.
Diasporat ovat laajoja ja monimutkaisia aiheita, koska Afrikka on niin laaja alue ja sen historia on niin pitkä. Termejäkin on paljon, mutta niitä tarkastellessa voimme hahmottaa identiteettejämme ja suhdettamme Afrikkaan eri tavoin. Tilanteesta ja ajasta riippuen kuvailemme itseämme eri tavoin, ja se on aina ihan oikein. Näinhän se on muuallakin. Me täällä Suomessa ollaankin osa suurempaa diasporaa, jolla todellakin on pitkä historia. Suomi ei ole millään tavalla irrallaan maailman historiasta. Me afroeurooppalaiset ja afrosuomalaiset ollaan oltu olemassa jo kauan, vaikkei meitä ole sen kummemmin hehkutettu historian kirjoissa. Tähän keskitytäänkin seuraavassa jaksossa, jolloin aiheena on ensimmäiset afrosuomalaiset. Silloin puhun muun muassa siitä, mitä suomalaiset tekivät Afrikassa siirtomaahallinnon aikana? Siitä, minkälainen oli Ruotsin ja Venäjän osallisuus kolonialismiin, ja siitä, kuinka suomalainen lähetystyö Afrikkaan liittyy tähän kaikkeen. Näin jatketaan siis kuukauden päästä, ensi kertaan.
Afro-Suomen historiaa etsimässä.
Vuodesta 2017. Ruskeat tytöt.